Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche el sendo de la decvina de octobro de 2023, cae kiel ciam ni faras tion cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia en el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la socia iretoi Facebooko kai en nia canalo xe Telegram. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude xe nia retpaggio www.radiohzo.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Cara ege auscultanto, ni proponas al vi conatigi con la origino de la nazia himno de Cubo, ne preligita alla identezzo cae la tago de la nazia culturo, qui un oni festas sciuiare la dudecan de octobro. Por tiu sci presento, ni el sarkis el nia son archivo, tiun ci belan proponon de nia iama cun laboranto Alexis Otero, qui ora contas prenasquillo de la nazia himno Cuba, origine conata quiel la himno de Bayamo.
La Bayamesa, au himno de Bayamo, jodía un axia himno de nia lando, estis unua foie ludita dun te deum, ocasigita en la pregeo de Bayamo, cunce esto de la tiama hispana guberniestro de la urbo, qui usurpisicis pro la viglezzo de tiu musico neniam antaue auscultita de li. Al batal curutui, bayamanoi, que el patrio rigardas orgoile, vine timu forpasi plen glore, char la mort por patri estas vif. En catenoi la vif estas vif, subpremata en ofendon cae honton del clarion, auscultinte la sonon, curajuloi, curadu alarmil.
Carai geoscultantoi, en nia cultura felietono, ni proponas al vi interesan intervjuon faritan de nia itala cun laboranto Piedro Fiocchi, al signoro Mauro Alboresi, pri la rolo de la zono cae la vojo en socia evoluo. Mauro Alboresi estas la generala secretario de la Itala Comunista Partio. Antaŭe li estis metal mecanica laboristo cae metia edukisto, sed ve kiel sindicata gvidanto profunde cae concrete engagigis en la laboristai cae sociai temoi, tiel li farigis politica gvidanto. La menciata interviuo aperis en la conata gazeto El Popola Chinio, cae comencillas per demando concerne al tio que, en la pasintai dec iaroi, pliol 120 landoi cae 30 organizoi subscribis cun labora in documento en cun Chinio pri la construado de la iniziato la zono cae la vojo, cae hodiau tiu iniziato jam estas la plei populara internazia cun labora publica producto cae la plei granda cun labora platformo en la mondo. Demandite pri gi, signoro Alboresi esprimis che la Itala Comunista Partio ciam esprimis in favore alla iniziato de la zono cae la vojo, quio substrecas che gi ne devus esti considerata simple che la pruvo de la pliigio de Cinio sur la tutmonda seneio, de la shangioi quio ocasis ieti un nivelo, sed prefere che il pruvo de tiui shangioi quio estis attendatai lautiu vojo, quiu substrecas che nia attento debus esti directita al plena compreno de tia iniziato. Li confirmis dauran subtenon pritio quion gi alportis cae comportas, quio gin caracterizas tio estas la redifino de vasta geografia areo quiu entenas tri continentoin cae quiu per diversae spezoi de infrastructuroi celas esti ciam pli interligita proiectiita al novai niveloi de materia evoluo, novai sciensai cae culturai interchangioi. Do la tutan intervjuon faritan de la itala esperantisto Pietro Fiocchi alla generala secretario de la Itala Comunista Partio Mauro Alboresi pri la rolo de la zono cae la vojo en socia evoluo ancao estas legebla en nia retpaggio ce www.radiohotso.co/linio.eu.
Carai ciui, ni invitas vin giui belan musican proponon quiun ni electis el la portalo Brasila Colecto, quiun havas buntan colecton da cantoi en Esperanto, brasilai au traducitai de brasilanoi, organizita lau autoroi, traducintoi, stiloi, cae plum. Chicase temas pri canzono musiche verkita de brasilano, musicisto Rafael Milhomen. Li lanchis diversa in albumo in de serioza musico, guitar triopo, oroco, kai pop metal roco. Plurai el tiu y albumoi estas cantitai kai au titolita en Esperanto, kai plurai estas distribuatai de la Franca Musique Eldonejo Vinil Cosmo. Li estas ano de Barok Proyecto kai de Guitar Kvaropo Goyaces. La llena canzono qui es musicon verkis Rafael Milhomen sur texto de la elstara brita poetino Marjorie Boulton estas bela canto al la vivo cae contra humilito. Gia titolo estas Heimo. Auscultu tiun ci cortusian music vercon per la arto de la Brasila music bando de Rafael Milhomen.
Champagne, peace, lino, kein Stoff vor Ort.
Tutamerika Kongreso de Esperanto en Brazilo. Yes, la Tutamerika Kongreso de Esperanto invitas vin kunveni kun viaj familianoj kaj geamikoj en la bela fortalezo de la 2 ĝis la 4 de novembro. Sub la temo homaj rajtoj, solidareco kaj memdetermino de popoloj, la deka eldono de la evento plenos je aktivaĵoj, arto kaj agrablaj etosoj. La deka Tutamerika Kongreso de Esperanto okazos samtempe kun la 15ª Brazila Kongreso de Esperanto, la 41ª Brazila Esperantista Junulara Kongreso kaj la 8ª Seara Kongreso de Esperanto. De la 2 ĝis la 4 de novembro 2023, la deka Tutamerika Kongreso de Esperanto atendas vin en Fortalezo, Brazilo. Ne perdu la ocasion de nove giui esperantuion.
Viduc na pinto belega e gata a bema e enchi la regino del plage.
Mi rege gioios esse cittien, char e vidi mien amico in cae aspecti la prelego in esa vera interesa fero kai lerniga per me.
Ni tre sopiras esti con aliei homoi kai bicicli kai paroli kai ludi kai canti. Tio tre manches por ni. Esa es bona sorpresa vidi tio e titi.
Che apresuro esti tio, né?
Mi dankas la brasilanoi por io doni samitiudo por tudo.
Já estou pensando no próximo, que será em Fortaleza.
Já estou estudando América, esperando o Congresso. Nem mando que faro via Aligion.
Ni atendas vin em Fortaleza, Ceará. Diz Fortaleza!
Diz!
Cara y auscultantoi, en la estrara comunico 20oca de Universala Esperanto Asocio, verquita de señoro Stefan Magil, ni siis pritio que Pakistana revuo nia Esperanto. Estas Janne aperinta. Temas pri revuo de Multana Esperanto Rondo, MER, kies oktobra numero jam legeblas. Krom papera revuo, oni ankaŭ faras retan en formato po dofo. Laŭ raportis sinjoro Jawai Asan, ĝenerala sekretario de MER. La revuo estas aĉetebla ĉe Universala Esperanto Asocio. Ankaŭ ĉi-semajne ni ricevis saluton en la centro-orienta regiono de Kubo, Camagüey, quie signoro Jorge Luis Santillán, quie estas esperantisto de Nialando, gvidas sian interretan radion su la nomo radiostazio FOMO Esperanto. Tie li raportas pri la agado de la asocio en activai regionoi de la insulo, cae ancau li invitas nin ausculti musicum. Crome, li havas podcastoin cae petas che oni sendu a li raportoin, messagioin cae tiel plu. La programo ce festas en la Hispana dun sabato cae dimancio Real Aude. Dankon al la Cuba Esperantisto Jorge Luis Santillán pro tiu proyecto Radio Stazio FOMO Esperanto en la urbo Camagüey en Cubo. Bon desirvin.
Cubo. Lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. Somera cultivas mi rozon blanca en tag vintra au somera por la amico sincera val mi la mano donanta Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera calavera por la cruel ulciranta, mi envivigantan coron por la cruel ulciranta, mi envivigantan coron de cardón sedan cauflorón cultivas mi bosón blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Se vidas vi montón luman, vi andares o vidas vi, se vidas vi montón luman, vi andares o vidas vi, charmonto ya estas vi. Sorton con la malricha fumado, dividos mi mi ansorton, rollo fluanta el monto, plachas al biblio el baro. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Celebris la cent vindecvinan da trevenon de la sendependigai bataloi. Cisemaine cubo festis la cent vindecvinan da trevenon de la comenso de la bataloi por gia emancipigio e la hispana crono. Evento quiu marquis la destino in de la nazio, giuste en la dato deca de octobro de la iaro 1868. Gi dauris dec iaroin, vancan citiu ne atingis le emancipigia in seloin, estis turno punto en la nazia consio, quiu crescis gis definitiva triunfo en la decnaua iarcento. Cuba presidente el sarigis validetson de Che Guevara. La presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfasis cisemaine la validetson de la exemplo de la argentina Cuba guerrilano Ernesto Che Guevara, ocase de la vindexesa da treveno de lia capto cae posta murdo en Bolivio la nauan de octobro 1967. En sia profilo che ex, antaue Twittero, la presidento confirmis che Che Guevara vivas inter ni cae inter citiui en la mondo, ciui daure batalas por pli bona mondo ebla. Stata consilantaro de Cubo procrastas la unuan rapporto proceson de popolai delegitoi. La stata consilantaro de Cubo decidis procrasti alla unua tribunato de la venontaiaro la unuan rapporto proceson de la delegitoi alla municipai assembleoi de la popola povo en la decoca mandato, quies completigo estis planita por ocasigi inter la decvina de octobro cae la trideca de novembro ciare. La Nazia Parlamento raportas en sia retejo que la decido obeas a la situaxio cium la lando travivas cun electroproductado, problemoi cun fuelo, cae la efico sur esensae servoi por la loyantaro, cio povos conduci al interrompoi en la plenumo de la celoi de la menciita proceso. Prior, varsen mil palestinanoi delocigis el siai heimoi en Gazao sub attaco.
Pli ol 23,000 palestinanoj delokiĝis el siaj hejmoj en la Gaza sektoro post septaga bombardado de israelaj aviadiloj, kiuj kaŭzis pli ol 1,570 mortojn kaj pli ol 7,000 vunditojn, laŭ denuncis Unuiĝintaj Nacioj. La oficejo de Unuiĝintaj Nacioj pri kunordigo de humanitaraj aferoj precizigis en sia vendreda raporto pri la temo ke du trionoj de tiu nombro ŝirmiĝis en lernejoj administritaj de la agentejo pri helpo kaj laboroj de Unuiĝintaj Nacioj por palestinaj rifuĝintoj en Mezoriento. Se Biden auscultus la popolon de Usono, li ĉesigus la sieĝon kontraŭ Kubo, asertis usona aktivulino. Cheryl Lavash, usona aktivulino, deklaris ĉi-semajne en Bostono, ke se la prezidento de sia lando Joe Biden auscultus sian popolon, hodiaŭ li ĉesigus la sieĝon kontraŭ Kubo kaj forigus la insulon el la listo de supozataj sponsoroj de terorismo. Tio estas postulata de pli ol 100 rezolucioj aprobitaj en Usono, ci diris, kiuj reprezentas proksimume 22 milionoj da homoj. En deklaroj al la informagentejo Prensa Latina en Massachusetts, sinjorino Lavash faris tiajn deklarojn al la informagentejo Prensa Latina en la ĉefurbo de la ŝtato Massachusetts, kie okazas de ĉi tiu vendredo kaj ĝis hodiaŭ dimanĉo la jarkunveno de la Nacia Reto de Solidareco al Kubo.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.